Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka shkaktuar humbje disa bizneseve që u heqen nga gratë. Autoritetet Maqedonase thonë se rrimë këmbja ekonomike mbetet prioritet për vitin 2021, përfaqësuesit e biznesit pesimist për këtë proces. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyla Nika ushtron zanatin e rroboqepses që 47 vite. Ajo tregon se gjatë vitit 2020, kur vendi është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi, ka pasur humbje të jashtëzakonshme në biznesin e saj. E tregon se gjatë ati viti më shumë ti kanë qepur maska, kurse prerje dhe qepje të fustaneve nuk ka pasur fare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asnjë fustan elegant për mbrëmjet matures apo dasmë nuk kam qepur gjatë këti viti. Kështu fillon në rrëfimin Gjyla Nika, 62 vjeç, rroboqepse në Prishtinë, në një dyqan të vogël prej 23 metra katror, të mbushur me penjë dhe materiale me ngjyra të ndryshme për qepje. Kurse në hapësirat e dukshme të lokalit kishte vendosur maska me ngjyra dhe dizajne të ndryshme. Ajo tregon se në moshën 15 vjeçare ka filluar punën si rroboqepse dhe që në 47 vite të punës së saj në këtë zanat, asnjëherë nuk ka përjetuar një vit më të vështirë në biznes. Pikërisht në muajin mars, kur fillon fluksi më i madh i klientëve për të porositur fustane elegant, në vitin 2020, pikërisht në këtë muaj, është stopuar gjithçka. Kurse në vend të fustaneve apo kostumeve elegante, tregon ajo, janë qepur vetëm maska si veshje mbrojtëse kundër përhapjes së koronavirusit të shkaktuar nga pandemia.
A gjithë e kemi prit hastret marsin, se t'ja nisin mramje, përmatura, tani dorsmat, derin 7 të përgjimi ka me dorsme, me kështo jemi ka shumë mirë. Si vjetë jemi ka katastrofë, nuk kumprej, as për dorsëm, as për matura, si vjetë kemi prit fustana kurfore.
Në muajin mars të 2020, kur në Kosovë regjistruan rastet e para të infektuar me koronavirus, qeveria Kosovës e vendosi që të ndërpritet veprimtaria e bizneseve që nuk janë esenciale për jetë deri në muajin maj. Edhe pas lehtësimit të masave, qeveria ka ndaluar mbajtjen e mbrëmjeve të maturës që në Kosovë organizohen zakonisht në muajin qershor nga nxënësit kur përfundojnë shkollën e mesme. E ndaluar ka qenë edhe organizimi dasmave apo tubimeve tjera ku ka grumbull të madh të njerëzve.
Si vjetë këna pas, kur gjë heqë veç, ne i përmesim, ne i ngushtim, ne i shkurtim, ne i patent, që tu janë kanë, ne atë dhurë që asë janë. Nuk kumprej, asë për dorsëm, asë për matura, si vjetë kemi tri fustona kërfore.
Rënja interesimit për blerje, Gjylën e ka detyruar që të zvogloj edhe numrin e punëtorve. Ajo thotë se në vitin 2019 ka pasur 4 punëtore dhe ka punuar me 2 ndryrime nga ora 5 deri në orën 23, kurse aktualisht janë 2 punëtore dhe 2 të tjera në praktik, duke mësuar zanatin e rroboqepses dhe punojnë 6 orë në ditë.
Me fillu puna, inshallah, po shkojmë përmisimi diçka. Me i fillu edhe këtë dy janë punë, me i bë 4, me qëllë biznisi pak ma shumë, me pas punë ma shumë, edhe punëtorët i shalla po.
Rënja qarkullimit të deri në 90% ka bërë të pamundur edhe pagesën e qirasë lokalit e cilën e shfrytëzon.
Prej marsit e knena, kemi pas shumë pak punë, shumë pak kumujt me pagu, rrimen e kumë pagu, ashtu, sa kumë pas pare në vitje, i kumë pagu, edhe qëron e kam pa pagu gjyshtën e vitit.
Kurse për investime apo blerit e makinerisë nevojshme për qepje, ajo as nuk dëshiron të flasë sepse ka qene pa mundur. Me gjithatë, ajo pret ndonjë ndim nga qeveria Kosovës në mënyrë të paguaj qiran edhe obligime tjera që kanë betur të papaguara.
Nova nuk shkon për me të njëfshëm, shola shkojnë tregull, në animal dikosh, për me mujtë diska mund kom një tru, me vazhdu punën që shena kon, me vazhdu bëndë që shkon, një posë punëtore në regull, e mu mbje gjuna dhe për punëtore, e jo prej veti që po hiko bol, po dhe prej punëtore për një gjuna.
Gjyla Në fund tregon se familja saj tetantarshe varten nga qarkullimi në biznesin e saj. Ndryshe në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 40 orë në kuvendin e Kosovës, është ndarë një fond në shumë prej 200 milion eurosh për ndim direkte financiare për bizneset të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Por ende autoritetet kompetente nuk kanë specifikuar se cilat të biznese apo në çfarë forme do të ndahet ky fond. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka nga Peja. Ajo gjatë vitit 2020 ka marrë pjesë në gara ndërkombëtare në të cilat ka marrë 2 medalje të bronzta. Në vitin 2021 Loriana shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Tokyo. Arton Konushevci ka bërë një bisedë me Lorianën.
Pjesëmarrëse dhe fituese e disa çmimeve në gara ndërkombëtare, kjo është Loriana Kuka, gjudiste.
Të nën familje, sporti gjudës është shumë e rëndësishme, gati krejtë që janë të familjes tonë po ushtrojnë. Ja ka njësë baba jem, tona aqë të mi toni e makronin, kështu që ka vazhdu tradita dhe të nën dhe të djem të aqë se krejtë familje që jenë.
Loriana Kuka është gjudistja më e re e familjes Kuka.
Normal, gjithë kush ka qef më marrë me diçka, meret me qëtë send, po të na përsham kur më ledhe me familje, tema nëmër një gjithë është gjudë.
Loriana ushtron me gjagjajnë e saj, driton Kuka. Trajneri Kuka është trajneri më i sukseshëm në Kosovë. Në ndrejtimin e ti, gjudistja Majlinda Kelmendi fitoj medaljet e artë në lojrat olimpike të Rios, në vitin 2016, Loriana Kuka shpreson të marrë pjesë në lojrat olimpike në Tokyo, të cilat ushtyn për një vit për shkak të pandemisë.
Undra e më e madhe është normal më shku në olimpiadë e më kthimë një medalje. Për vitin 2021, synimi më i madh është olimpiada normal, po para saj është edhe kampionati i Evropës, shpresoj që edhe atje më orë në shprehje.
Si pasoj e izolimit nga COVID-19, dy gjudistet Loriana dhe Distriha Krasniqi u bën sportistet e vetme që fituan medalje për Kosovën në këtë vit.
Viti 2020 ka qenë pak e vështirë se unë kom pas një kohë gjatë pagara, puna lëndimit, tona ardhë dhe koha me kohën e pandemisë. Kështu që gati një vjetë s'kom pas gara dhe tona kur janë ka njës garat, që qërë kom marrë dy medale, dy garat që janë konë, kështu që përfundimi ka qenë i mirë.
Në Pej tashmë ka filluar të ndërtohet qendra kombëtare e judos. Judo konsiderohet si një nga sportet më të fuqishme në Kosovë që kur vendi u bë antar i Komitetit Olimpik në vitin 2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rimëkëmbja ekonomisë mbetet prioritet për vitin 2021, kanë theksuar autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut, por afarisë thonë se ekonomia vendit do të përballet me shumë vështirësi edhe gjatë këtij viti dhe rimëkëmbja do të jetë shumë e vështirë. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thonë se për këtë vit mbetet sfidë likuiditeti i kompanive dhe mbulimi i deficitit të buxhetit. Zërjetha Hajroja Jaga, Sjell Holsi.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se mëkëmbja e ekonomisë së vendit varet nga kohëzgjatja e krizës së pandemisë. Përderisa autoritetet qeveritare kanë theksuar se presin që viti 2021 të jetë vit i shërimit të ekonomisë. Ish guvernatori i Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, Petar Goshev, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kriza e pandemisë ka prekur në forma të ndryshme sektor të ndryshëm dhe në bazë të kësaj duhet ofruar dhe kura për shërim.
Po kohë ke prajë u.
Deri kur do të zgjasë pandemia, është çështja thelbësore sa i përket mëkëmbjes së ekonomisë, në bazë të cilës dinamik do të mund të themi se ekonomia do të arritë të marrë veten. Nëse përfundon shpejt, atëherë ekonomia do të mund të themi se për një kohë më të shpejt do të mund të kthehet në kapacitetin e mëparshëm, atë të fillimit të krizës së shkaktuar nga pandemia përkatësisht 2019-ën. Kjo nuk vlen vetëm për Maqedoninë e Veriut, kjo vlen për të gjitha shtetet në botë. Ndërkohë ministri i Financave Fatmir Besimi për vitin 2021 parashëh dy skenar, atë optimist në bazë të cilit rritja ekonomike në vend do të arrijë në 4.1% të bruto prodhimit vendor dhe në bazë të skenarit pesimist rritja ekonomike gjatë vitit 2021 pritet të jetë 2.5%. Fatmir Besimi ka bërë të ditur se rimëkëmbja e ekonomisë nga COVID-19 do të zbatohet përmes masave për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen sociale të kategorive më të rrezikuara, si dhe mbështetjen për ekonominë, sektorin privat dhe mbrojtjen e punës. Nga ana tjetër, Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset tashmë kanë filluar të përshtaten kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Megjithatë, ai thekson se për një mëkëmbje serioze mund të shpresohet vetëm pasi vaksina të arritë të stabilizojë gjendjen shëndetësore.
Po në prizmin e biznesit viti 2021 pritet që paku në kvartalin e tretë të filloj të rimëkëmbet, pasi që dy kvartalet e para do t'jenë për të stabilizuar gjendje, dhe shpresojmë se kvartali i tretë të jetë ai që do filloj të shënoj rritjen e protoprodhimit vendor. Sfidat që do jem për biznes në vitin 2021 definitivisht janë në likuiditeti kompanive. Si tjetër do tjetër e deficiti bugjetor, pasi që ana e shpenzimeve është relativisht e lartë vis-a-vis të hirave që do t'i siguroj shteti. Ajo që ka është njësoj është edhe transformimi i bizneseve dhe ekonomisë konform rrethanave të reja.
Por ka dhe biznese të cilat paraqesin historie suksesi edhe gjatë pandemisë. Menderes Kuqi, afarist për Radion Evropa e Lirë, thotë se situatet e krizës ishte si përvojë nga e cila duhet nxjerrë mësim, duke shtuar se kriza e pandemisë ka ndryshuar shumë çka në menaxhimin e biznesit.
Unë dhe shumë biznese tjera si unë, gjithmonë situatat e krizave i shohin si shanse, nuk i shohin si fatkeqësi. Dhe si një përvojë nga e cila duhet mësuar. Po ne duhet të mësojmë edhe të kursejmë, dhe kështu që gjithmonë duhet të pasur një vizion, një strategji të hapjes tregjeve të reja. Nëse sot mbyllet një biznes këtu, nuk do thotë se u bë fundi botës, do hapim biznes edhe në vende tjera. Ashtu si që kam bërë, unë do thotë me zhvillimin e biznesit tem në Gjermani, dikush tjetër në Norvegji ka bërë, me një shpresë që nesër apo pas nesër po të njëjtin biznes me përvoja pak më ndryshe ta etablojmë edhe në Maqedoni.
Thot Menderes Kuqi, afarist. Ndryshe qeveria e Maqedonisë gjatë vitit të kaluar, 2020-ën, miratoi 4 pako në vlerë prej më shumë se 1 miliard euro për zbutjen e pasojave nga kriza e pandemisë. Për këtë arsye, qeveria e Maqedonisë u detyrua të marrë hua rreth 1 miliard euro, duke thelluar kështu borxhin publik në 60% të bruto prodhimit vendor. Autoritetet qeveritare kanë paralajmëruar se sektori i biznesit do të ndihmohet me një pako masash antikriz edhe gjatë këtij viti 2021-shën, për çka do të diskutohet pas festave të Krishtlindjeve ortodokse për të shqyrtuar se cilët sektorë mbeten më të prekur dhe kanë nevojë për ndihmë që të mbijetojnë në këto kushte të krizës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.